Слика 16. Войниците на Гидеон го обколуваат логорот на мадијамците. Големата војска на мадијамците логоруваше во долината. Ти имаа повеќе луѓе и камили отколку некој што можеше да ги преброи. Гидеон имаше само 300 луѓе, но Бог му кажа што треба да прави. На секој човек да му даде во раката рог за трубење и запалена борина во грне. На полноќ го обколија мадијамскиот логор. Затрубија сите одеднаш и се создадоа силна бучава. Почнаа да дуваат во роговите и ги искршија грнињата и викаа силно «За Господ и за Гидеон!» Мадијамците беа изненадени и избунети. Почнаа да се убиваат помеѓу себе. И сета војска се разбега и израелците победија. Пријатели, дури да сме слаби малубројни, како војската на Гидеон, со Божја помош ние можеме да го победиме нашиот голем непријател Сатаната.